Într-adevăr, este o provocare, este un test. Știți că se spune de acel evreu care s-a dus la rabin și a zis că nu mai are loc în casă și l-a întrebat dacă are animale și le-a băgat pe rând și după aia le-a scos pe rând și la final a zis cât loc este. Întotdeauna a fost la noi discuții despre cât de puțin este timpul, dar acum probabil că vrem să vedem cât de mult era și nu știam să-l folosim. De dimineață am citind la rând, în Evanghelia după Luca, pilda celor poftiți la cină și mi-a atras atenția din locul respectiv insistența cu care cel din pilda respectivă, din Evanghelia după Luca, cel care îl reprezintă pe Dumnezeu de bună seamă, pe Dumnezeu Tatăl, insistă să îi se umple casa. Putea să zică, eu am făcut invitațiile, nu le-au onorat, nu erau vrednici de ceea ce am vrut să le ofer, nu le cerea nimic. Și nici Dumnezeu nu ne cere nimic. Vrea să ne ofere, oferta lui este gratis, dar spune textul că parcă fusese revorbiți. Au început să se dezvinovățească, să se scuze care mai de care și în final, așa cum vedem în Luca 14:22, robul a venit și a răspuns, stăpâne, am făcut cum ai porunci și tot mai este loc. Iar versetul următor, stăpânul a zis robului, ieși la drumuri și la garduri, la cei pe care îi vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Poate că veți gândi, bun, și ce legătură este între textul ăsta care l-ai citit dimineața și cu textul din seara aceasta. Este o legătură foarte mare. Așa cum am văzut din text, l-a citit mai devreme fratele Mircea, fuseseră 12 și rămăseseră 11. Sunt mai multe locuri în cele patru evanghelii, în trei dintre ele, în Matei, Marcu și Luca, sunt enumerați toți cei 12 ucenici ai Domnului Iisus care au fost numiți apostoli. În prima, în Matei 10:4, se spune despre Iuda, de fiecare dată este ultimul, Iuda Iscarioteanu, în Matei, cel care a vândut pe Iisus, în Marcu 3:16, care l-a și vândut, iar în Luca 6:14, despre Iuda se spune care s-a făcut vânzător. Vedeți, nu sunt similare punctele lor de vedere ale celor trei evanghelii. Prima dată spune că l-a și vândut, s-a făcut vânzător. Vorbeam cu un frate din Covazna despre religia calvinistă, spunea dânsul că acolo în zonă sunt calviniști și ăștia cred în predestinare. Și ei spun așa, domnule, dacă am fost predestinat să merg în cer, orice aș face merg în cer. Și dacă n-am fost predestinat, orice aș face nu merg în cer. Și povestea despre unul care a zis, eu trăiesc în păcat fără probleme, că locul meu este în cer. Și povestea că a primit telefon de la soția acestui, așa a zis frate, și a zis, vino că s-a spânzurat. Și la înmormântare, sora, pastorița care a vorbit de la ea, a zis, fratele nostru a hotărât să scurteze călătoria pe pământul acesta, îl vom întâlni în cer. Și mă gândeam, Doamne, câtă erezie. Dar personal, pe mine, problema lui Iuda, cazul Iuda, l-aș numi în seara aceasta, m-a frământat. Mi-am pus întrebări și mi-au fost puse întrebări despre Iuda. Era predestinat să meargă în iad? Haideți să vedem împreună, o să încerc să punctez doar, ca o provocare, așa cum spun de fiecare dată, nu o prelegere, nu o predică, ci doar întrebări pertinente. De ce în textul citit din seara aceasta, în aceste două paragrafe scurte, se spune, de exemplu, în versetul 17, era din numărul nostru, era părtașa la cererea slujbe, iar apoi în versetul 25, să ia loc în slujba și apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui. Păi, dar de ce trebuia neapărat să meargă cineva în locul lui Iuda? Atâta timp cât el și-a depus mandatul, putea să zică, rămânem 11. Contează la Dumnezeu numerele? Vom vedea împreună că expresia aceasta, locul lui, o întâlnim de mai multe ori în Scriptură, este și în Vechiul Testament, atunci când David simte că Saul era foarte, foarte ostil, îl avertizează pe Ionatan, Ionatane, vezi că taică-tu îmi vrea rău. E, cum, tata? Dar ce? Tu l-ai bătut pe Filistean, l-ai bătut pe Goliat. Bine, hai să faci să testăm. Și spune, uite, mâine când o să fie lună plină și e sărbătoare, eu nu o să vin. Și se va observa, și s-a observat. Locul lui, spune că Saul a sezizat, era gol. Este scris în Vechiul Testament, în a doua împărați. Iar apoi, când se face testul, se dovedește că David avea dreptate. Locul lui era gol. Spune aici, mi-a tras atenția o expresie, în versetul 13, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Ce înțelegem din expresia unde stăteau de obicei? Am participat ani de zile la strângeri de frați, era o strângere vinerea la un frate și era o chestie ciudată. Fiecare avea locul lui și prin adunare, cam avem locurile noastre. Și am certitudinea că și ăștia 12 cam stăteau pe locurile lor. Două locuri erau libere în seara aia. Locul Domnului Iisus, pe care ei îl văzuseră înălțându-se, și mai era un loc gol. Locul lui Iuda. Locul lui Iuda era gol. Foarte delicat felul în care Petru descrie aici, îi face CV-ul lui Iuda. Nu spune vânzătorul ăla, trădătorul ăla, a trădat cauza. Nu, știți ce spune? Cine a fost Iuda pentru el? Călăuza celor, așa spune textul. Spune că el era călăuza celor care au prins pe Iisus. Doar asta fusese Iuda? Haideți să vedem așa punctual și cât se poate de rapid ce era cu acest Iuda. Ioan 6:70, dacă vrei să mă ajuți, Cristina, spune Domnul Iisus despre cei 12, dar îl include de fiecare dată și pe Iuda. Nu v-am ales eu pe voi, cei 12? Ioan 6:70. Deci a fost ales. Iuda a fost ales, spune că Domnul Iisus, înainte să-i aleagă pe cei 12, a petrecut toată noaptea în rugăciune. Și dintre ăia, care erau mult mai mulți, a ales 12. Printre ei se afla Iuda. Spune în Luca, capitolul 10, după ce sunt trimiși cei 12 în misiune și li se dă putere, și ei uzitează de această putere și spune că s-au întors atât de bucuroși la Domnul, făcuseră minuni. Nu se spune a cui pereche a fost Iuda, dar au fost doi câte doi. Și zice, Doamne, chiar și duhurile ne sunt supuse. Chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și Domnul Iisus le spune așa, le răspunde așa. Am văzut pe Satana căzut ca un fulger din cer. Nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Puțin poate ne șochează. La cine se referă, cu cine vorbește Domnul Iisus acolo? Cu cei 12 care se întorseseră din misiune, între care, repet acest gând și o să-l repet ca un leitmotiv, era și Iuda. Deci Iuda a fost ales, Iuda avea numele scris în cer. Mergem mai departe. Spune Matei, capitolul 11, versetul 1, că Domnul Iisus, după ce a isprăvit de dată învățături, textual spune, celor 12 ucenici ai săi, așa spune textul, la cei 12 a plecat ca să învețe pe oameni. Deci pe cine i-a învățat? Deci a fost și instruit Iuda. Nu a fost așa trimis, lasă că te descurci tu. Cum mai ne spun pe la noi șefii de la serviciu, băi, șeful, dar eu n-am pregătire. Lasă-mă că tu ești român, nu ești neamț, te descurci, improvizezi. Zicea cineva, zice, băi, m-a trimis să fac o revizie, nu, habar n-aveam. Și zice, prefăte că știi și să par convingător. Așa i-a zis șeful. Să pare așa că e greu și nu le luăm banii, scrie acolo ceva pe hârtie și să par convingător. Fusese instruit Iuda, special fusese instruit pentru așa ceva și se mai spune în altă parte că vor ședea pe 12 scaune de domnie și vor, în Matei 19:28, la înnoirea tuturor lucrurilor, le spune celor 12, veți ședea pe cele 12 scaune de domnie și veți judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor de cineva cu viitor, voi, dar nu spune voi cei 12, spune voi cei care m-ați urmat. Care era condiția pentru cel care trebuia să fie eligibil în locul lui Iuda? Am citit ce a citit Mircea mai devreme. Trebuia ca în toată perioada, cât a fost Domnul Iisus de la botez până la înviere, să-l fi urmat pe Domnul Iisus și ca să îl însoțească drept martor al învierii lui. Deci putea Iuda să aibă un loc în cer. Ce s-a întâmplat? De ce ceea ce fusese pregătit pentru el nu s-a concretizat? Cum este posibil ca acest privilegiat, un om privilegiat, ales, așa cum a fost de exemplu Esau și sunt multe exemple, alte exemple în Biblie, nu avea niciun merit pentru că totul este har. Nu ne-am ales țara, nu ne-am ales planeta, nu ne-am ales momentul când am venit pe lume, am venit, nu ne-am ales ca să intrăm în contact cu Evanghelia. Toate, dacă suntem onești cu noi înșine, tot ce ni se întâmplă în viața aceasta, efemeră și trecătoare, este doar harul lui Dumnezeu. Dar în anumite situații ai zice, uite că ăla e mai binecuvântat decât mine. Se spune că Napoleon, un subaltern, i-a zis, păi ție-ți convine că tu ești pe cal, uite, eu sunt ăsta pe jos. Și a zis, ia suie-te tu în locul meu. Și ăla s-a suit repede pe calul lui și în secunda următoare o schijă l-a doborât. Și morala, vezi? Când ești expus, când ești mai sus, ești mai expus. Mi se pare întotdeauna că iarba peste gard este mai verde. Personal am experimentat lucrul acesta. Fratele Cristi Stan știe, când culegeam împreună ceva prin Germania și mi se părea că pe celălalt rând, el e mai eficient. Treceam pe rândul lui și vedeam că pe rândul meu, de unde tocmai plecasem, erau mai multe mere. E ciudat, contează punctul de vedere, dar sunt doar subiectivisme. Ni se pare nouă că dacă am fi în ipostază sau în postura celuilalt, altfel ar decurge lucrurile. Am spus de Iuda și am punctat doar câteva aspecte în care omul acesta i s-a dat un credit, dar a urmat un test. Fratele Wurmbrand are în cartea cele 7 cuvinte de pe cruce un capitol întreg despre Iuda, în care oia din Psalmul 109, ce era profeție despre el, ce erau părinții lui, de ce le chema Iscariotanul, că era din Sicariot, dă detaliat acolo, nu este timpul și nu avem timp să detaliem, că îi plăcea blestemul, că nu voia să binecuvinteze, era un caz special. Era un caz special, dar ca o provocare și ca o lecție, spunea cineva, care e cel mai bun meseriaș? Care e doctorul cel mai bun? Cel care operează sau repară un aparat în cele mai austere condiții. N-a avut multimetrul ăla special, dar cu un bec și cu o baterie s-a descurcat. N-a avut șurubelnița aia specială, dar a reușit să rezolve un caz cu arme rudimentare. Domnul Iisus a acceptat parcă special, l-a luat pe unul care îl chema Simon Zilotul, l-a luat pe Iuda care era un om atipic și pe care l-a avertizat în foarte multe situații. I-a tras de multe ori semnale de alarmă și i-a spus, ai grijă, ai grijă, ai grijă. În momentul în care se întorc ei din misiune, Domnul Iisus le spune așa, fără plata vi s-a dat, fără plata să dați și voi. Credeți că Domnul Iisus nu știa ce făcea Iuda cu banii care se puneau la pungă? Bineînțeles că știa. Credeți că în momentul în care a venit acea femeie și a spart acel vas cu alabastru, cu un mir foarte scump și l-a vărsat, și spune că inițial el a fost de fiecare dată cel care dătea tonul, cel nemulțumit. Și a zis că mirul acesta s-ar fi putut vinde cu 300 de lei, știa și prețul, era un foarte bun evaluator, să se vândă, să se dea săracilor. Dar banii care trebuiau dat săracilor erau ăia din pungă pe care îi fura el. Foarte interesant. Deci el fura, spune că fura, lua ce se punea în pungă, pentru săraci erau. Dar el a zis, sunt atât de sărac, iau și eu pentru mine. Și Domnul Iisus știa. Și Domnul Iisus l-a certat. Și a spus aparent tuturor, la plural, dar de fapt i-a spus lui Iuda. În final, se duce el, spune că în momentul acela a zis, prea de tot. Dom'le, prea multă risipă. Cum, dom'le, munca pe un an? Pe un an era munca, valoarea acelei sticle cu mir foarte scump. Atâta l-a evaluat acea femeie și el a zis, mă duc, trebuie să fac ceva, nu se mai poate în felul acesta. Mă duc și fac o înțelegere cu preotul și mai de seamă, s-a dus, s-a înțeles, au bătut palma și s-a întors la Domnul Iisus ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Ce-l întreabă Elisei pe Gehazi? Pe unde ai fost, Gehazi? Robul tău n-a fost nicăieri. Ce n-a fost Duhul meu cu tine când ai alergat după omul acela și povestește tot ceea ce se întâmplase? Și dacă ai alergat după Naaman, lepra lui să vină asupra ta. Nu se spune aici, Domnul Iisus a fost, spunea Petre Țuțea, spunea despre Domnul Iisus că este un domn. Este un domn în sensul laic al cuvântului. Ce înseamnă să fii un domn? Înseamnă să fii rafinat, nobil. Nu îl întreabă nimic pe Iuda. Dar Domnul Iisus spune la plural, are atâta condescendență Domnul Iisus, încât în seara, în ultima seară, în Paștele acela când mielul de jertfă era chiar Domnul Iisus, le-a zis că a trimis pe doi înainte, într-un loc unde trebuia să meargă omul acela cu ulciorul de apă, să-i pregătească totul, era în detaliu, mergeți după el și spuneți unde este odaia pregătită în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei și are să vă arate o odaie mare, de sus așternută, gata, acolo să pregătiți Paștele ca să mâncăm. Urcă Domnul Iisus cu cei 12 și Domnul Iisus folosea nu doar limbajul verbal, folosea limbajul non-verbal și au demonstrat și oamenii de știință și ăștia care studiază comunicarea că e mult mai puternic. Limbajul non-verbal. Poți să spui ceva cu gura și prin fapte și prin gesturi să fii mult mai convingător. Și Domnul Iisus ia acel ștergar și începe să spele picioarele pe rând, pe toate, și ale lui Iuda. Iar apoi, conștient de faptul, și subliniez acest gând și mă apropii și de încheiere, că Iuda avea banii, îi avea deja în buzunar, îi luase, nu urma să ia, nu a fost doar o înțelegere așa, știți, promisiune de cumpărare-vânzare, spune că s-a înfiorat în Duhul lui și a zis, unul din voi. Și aici se vede cât era Domnul Iisus de domn. M-a vândut deja, putea să spună. Iuda, ia întoarce tu pe dos, hai să facem numerarul, hai să facem casa. Iuda, de unde sunt banii ăștia? De unde sunt ăștia 30 de ani? Putea să o facă, putea să-l facă de râs. Dar Domnul Iisus spune, mă va vinde. Păi nu-l vânduse deja? Luase banii, se înțelesese la preț. Parcă Domnul Iisus încearcă să-l mai smulgă pe Iuda. Și încep tot pe rând. Doamne, nu cumva sunt eu, Doamne, nu cumva sunt eu. Că a zis că e la viitor și da, zicea cineva, n-am încredere nici în mine. Iar Iuda când îi vine rândul, a spus toți pe rând și trebuia să spună și el zice, nu cumva sunt eu învățătorule? Și este șocant. Biblia, Evanghelia ne arată lucrul ăsta, că Domnul Iisus i s-a adresat, da, tu ești. Au auzit ceilalți? Spun comentatorii că aranjamentul era, nu erau la o masă din aceasta cu scaune, cum sunt pictați în acea pictură celebră, cine acea de taină de Leonardo da Vinci, ci erau pur și simplu întinși în jurul unei, ca la picnic, stăteau așa pe o parte și Ioan stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus, dar cel mai apropiat dintre el era Iuda. Pentru că altfel nu putea să întindă Domnul Iisus o mână de aia de 3 metri până în capul mesii, dacă erau 12, 13 la masă, să-i dea bucățica lui Iuda. Deci a întins-o și i-a dat-o. Era chiar lângă el. Și i-a spus, ce ai de făcut, fă repede, și Iuda a ieșit afară, era noapte, dar textul spune, când a fost întinsă bucățica, a intrat Satana în Iuda. Deci până atunci pe unde fusese Satana? Pe la urechea lui îi tot șoptea. Ca să ia inițiativă, și se spune în 2 Corinteni 10 cu 5, noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime pe care se ridică împotriva lui Dumnezeu, și lui Hristos și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. I-a venit un gând, spune textul că Satana pusese în inima lui Iuda gândul să-l vândă. De unde venea acest gând? De la diavol. Spune Spurgeon, Charles Spurgeon spunea că nu poți opri păsările să zboare pe deasupra capului tău, dar le poți opri să-și facă cuib. Ați auzit și auzim frecvent expresia, mi-a venit o idee, mi-a venit un gând. De unde ți-a venit? Dintr-o parte sau din alta? Poate să fie șoapta Duhului, acel susur blând și subțire, sau poate să fie un gând, așa cum i-a spus nevasta lui Iov, blestemă pe Dumnezeu și mori. Erau exact cuvintele pe care le spusese diavolul înaintea lui Dumnezeu. Ia-i tot, ia-i sănătatea și te va blestema în față. Spuneam despre acel loc gol și o să încerc să mă apropii de încheiere simetric. Evanghelista Toriceliu, un mare fizician, spunea că Dumnezeu are oroare de gol. Ăsta a descoperit barometru și a descoperit el că presiunea atmosferică, Dumnezeu nu vrea goluri. Și locul lui Iuda trebuia ocupat. Și au tras la sorți și au folosit ei un criteriu acolo și s-a încadrat Matia. Mă gândeam așa. În textul pe care spuneam că l-am citit de dimineață din Evanghelia după Luca, a zis, mai mergi odată pe la ulițe și pe la garduri, că vreau să mi se umple casa. Știm cu toții și cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă că undeva, când această lume nu exista, când pământul nu exista, când umanitatea nu exista, Adam și Eva nu existau, undeva, în univers, în cer, un arhanghel lumii Lucifer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a contestat dragostea lui Dumnezeu, a zis că Dumnezeu, autoritatea lui este prin constrângere și spune că locul lui nu s-a mai găsit în cer. Domnul Iisus spune că l-am văzut pe Satana și întrebarea este... Când ăștia au plecat din cer, devenind demoni, ce s-a întâmplat cu locul lor din cer? Nu cumva, este doar o ipoteză personală, vreau să nu fie considerată ca o blasfemie sau ca altceva, dar nu cumva dorința lui Dumnezeu și acel număr despre care se vorbește, numărul celor care trebuie să se umple, este un număr, zice că nu era din numărul nostru. De fapt, spune că era dintre numărul nostru, așa se spune în versetul 17, el era din numărul nostru, 12, făcea parte și numărul era incomplet, trebuia completat. Nu cumva acel număr care trebuie să se completeze este exact golul. Dumnezeu spune că vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Se spune despre diavol, despre iad, că nu a fost făcut pentru cei care vor merge acolo pentru că au respins jertfa Domnului Iisus, ci a fost făcut pentru diavol și pentru îngerii lui. De ce? Dumnezeu are gânduri bune cu noi. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne dorește și o să închei cu o întâmplare, nu știu câți dintre dumneavoastră știți, ce se sărbătorește pe 8 martie și de ce se fac acei mucenici, noi ziceam măcinici când eram mici, cu forma 8. Este o întâmplare frumoasă și adevărată, s-a întâmplat undeva în anul 320, pe data de 8 martie, în orașul Sevastia, undeva în Turcia actuală, 40 de soldați din armata romană, din legiunea, nu mai știu cum se chema, Fulgerul sau cam așa ceva, au mărturisit că sunt creștini și erau atât de convinși în religia lor, practicanți și... nu doar teorie, ci practică, încât cel care era guvernatorul zonei a zis, ia mă să vă testez eu vouă credința. Și 8 zile i-a ținut arestați, constrângându-i să se lepede de credința lor și să se închine idolilor, să aducă jertfe idolilor. Bineînțeles că ăștia nu au vrut să cedeze și atunci s-a rostit sentința, condamnare la moarte prin, deci să-i pună să moară de frig într-un lac înghețat. I-au băgat pe toți 40 în apă, dezbrăcați, și îi păzea armata, sub escortă, se uita. Pe mal era o de-asta, un fel de cadă, cu apă călduță, în care cine voia și era dispus să se lepede de credința lui, era invitat să se aclimatizeze în acea apă călduță. Au stat cât au stat, la final, unul dintre ei a zis că el nu mai rezistă, a ieșit din apă și s-a dus să se... s-a lepădat practic de credință. Și surprinzător, din cei care îi păzeau, cel care era un soldat, a sărit, s-a dezbrăcat și a sărit imediat în locul lui. Și ceilalți au rămas șocați și au zis, mărturisesc că sunt creștin. Păi cum așa dintr-o dată? Zice, da, în timp ce ăștia sufereau, eu am văzut că un înger venea cu 40 de cununi. Și m-am gândit, dacă are 40 de cununi și unul a plecat, ce face cu a 40-a, că mai sunt doar 39? Și am intrat eu în locul lui ca să iau eu cununa. Spuneam, Dumnezeu nu acceptă locurile goale. Este loc pentru fiecare dintre noi în cer. Dumnezeu a avut un loc în cer pentru Iuda. Iuda nu, el s-a lepădat, el s-a făcut vândător, a fost decizia lui. Și locul lui a fost ocupat de Matia. Pentru fiecare dintre noi este loc în cer și noi suntem cei care decidem dacă vrem să mergem acolo unde Domnul Iisus ne-a pregătit un loc sau dacă, respingând dragostea Lui, putem să mergem în partea diametral opusă. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să prețuim locul pe care El l-a pregătit pentru fiecare dintre noi în cer. Amin.